Τα τυριά Βέπο σας θυμίζουν.
Η ώρα είναι αμία.
Μαμά, τι θα πάμε?
Κάτι σπιτικό και πολύ γρήγορο. Σουφλέ.
Πολύ γρήγορο το σουφλέ.
Τώρα ναι.
Α, τι βλέπω? Τριμμένα τυριά Βέπο.
Όπως με βλέπεις και σε βλέπω.
Νέα σειρά τριμμένων τυριών Βέπο. Απολαύστε ακόμα πιο γρήγορο σπιτικό φαγητό με τα κορυφαία Ολλανδικά τυριά Βέπο. Four Cheeses Mix και Μοτσαρέλα, τώρα έτοιμα τριμμένα. Τυρί Βέπο. Απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Αρχίζει τώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας. Στην παρουσίαση ο Γιάννης Κωστακόπουλος και αρχίζουμε με τους τίτλους των κυριότερων θεμάτων. Αποχαιρετιστήρια συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας είχε το πρωί ο Κόλιν Στιούαρτ. Σε αναμονή για τους 5 Ελληνοκύπριους, πιέσει σε Άγκυρα και κατοχικό καθεστώς από Βρυξέλλες για τις συλλήψεις. Ο ΙΕ, έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τους Ισραηλινούς ομήρους στη Γάζα. Ζητούν να εισακουστούν από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας οι κοινότητες Αστρομερίτη, Περιστερώνα, Σακακίου που διαφωνούν με την όδευση του νέου περιφερειακού δρόμου. Έτοιμο προς παράδοση το Σεπτέμβριο το υπερσύγχρονο δημοτικό μέλαθρο Ευγυρίας Λάρνακας. Μεθυσμένος οδηγός επιχείρησε να λαδώσει αστυνομικούς για να αποφύγει το άλκο τεστ. Όλα τα θέματα στη συνέχεια κυρίες και κύριοι. Αρχίζοντας με την αποχαιρετιστήρια συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας που είχε στις 10 το πρωί ο Κόλιν Στιούαρτ αφού στο τέλος του μήνα αφιπηρετεί. Μετά τη συνάντηση ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Βίκτορας Παπαδόπουλος δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε την ευκαιρία να θέσει το θέμα των απαχθέντων από το υποτελές της Τουρκίας καθεστώς στα κατεχόμενα και τη συνεχιζόμενη λεγόμενη δίκη παροδία και την ταλαιπωρία που υπήστανται 5 Ελληνοκύπριοι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας και πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια κατάσταση απαράδεκτη, έχουμε προβεί σε όλα τα διαβήματα προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς όπου η Κύπρος συμμετέχει, είπε ο κύριος Παπαδόπουλος. Κληθείς να σχολιάσει εισηγήσεις των κομμάτων για κλείσιμο των οδοφραγμάτων, ο κύριος Παπαδόπουλος ανέφερε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν ξεκάθαρος για το θέμα. Αναφερόμενος στη συνάντηση με τον κύριο Στιούαρτ, ανέφερε ότι ο πρόεδρος και ο κύριος Στιούαρτ προέβησαν σε ανασκόπηση για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και συμφώνησαν ότι το κλειδί της λύσης είναι στην Άγκυρα. Είναι η Τουρκία που έχει το κλειδί για να ξεκλειδώσει το αδιέξοδο να επαναρχίσουν οι συνομιλίες. Για τις δηλώσεις Στιούαρτ περί απροθυμίας της ηγεσίας των δύο κοινοτήτων, ο κύριος Παπαδόπουλος είπε ότι δεν συμμεριζόμαστε τέτοιες εκτιμήσεις, όλοι δεσμευόμαστε από τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και οι εκπρόσωποι των Ηνωμένων Εθνών δεσμεύονται από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών. Κληθείς να σχολιάσει αναφορές του παρουσιαστή αντικατοχικής εκδήλωσης. Ο Βίκτορας Παπαδόπουλος είπε ότι οι αντικατοχικές εκδηλώσεις είναι εκδηλώσεις για ενότητα του λαού για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τον αγώνα μας για απελευθέρωση και επανένωση. Τέτοιες εκδηλώσεις πρέπει να είναι εκδηλώσεις ενότητας και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έτσι τις αντιμετωπίζει. Σε άλλο σημείο όταν ρωτήθηκε να πει κατά πόσο οι εκθέσεις για το θέμα των πυρκαγιών της επαρχίας Λεμεσού θα δοθούν στη δημοσιότητα, ο κύριος Παπαδόπουλος είπε ότι θα δοθούν αυτούσιες στη δημοσιότητα όπως έχει υποσχεθεί ο πρόεδρος το αμέσως επόμενο διάστημα. Στο θέμα του ανασχηματισμού ανέφερε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα. αν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν αποφασίσει και ανακοινώσει στον κυπριακό λαό τις αποφάσεις του. Είναι συνταγματικό του δικαίωμα και αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχει να ανακοινώσει κάτι τέτοιο, κατέληξε ο κύριος Παπαδόπουλος. Για όλα μίλησε ο κύριος Παπαδόπουλος, μίλησε βέβαια και για το θέμα σε μια παρατήρηση δημοσιογράφου της διαφωνίας που φαίνεται να υπάρχει ανάμεσα στους υπουργούς οικονομικών και ενέργειας, μιλάμε για το θέμα του ΑΔΜΙΕ, και είπε ότι καμιά διαφορά δεν υπάρχει. Αν παρακολουθήσατε τι δήλωσαν οι υπουργοί, καμιά διαφορά δεν υπάρχει, η απόφαση ανήκει στην κυβέρνηση, η κυβέρνηση είναι μία και παίρνει τις αποφάσεις συλλογικά και την ώρα που πρέπει να πάρει την απόφαση θα την πάρει για τα συμφέροντα του κυπριακού λαού, κατέληξε. Στον εξωτερικό χώρο τώρα, το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών θα συνεδριάσει εκτάκτως αύριο για την κατάσταση των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε ο μόνιμος αντιπρόσωπος του Ισραήλ στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντάνον. Ο Ισραηλινός πρεσβευτής ανακοίνωσε τη σύγκληση της συνεδρίασης μέσω κοινωνικών δικτύων στον απόϊχο της δημοσιότητας βίντεο από τη Χαμάς και την Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ, στα οποία εμφανίζονται δύο Ισραηλινοί όμηροι σε κατάσταση σοβαρού υποσιτισμού. Λεπτομέρειες για το θέμα θα μας δώσει τώρα η Νίτσα Παύλου που είναι στον ραδιοθάλαμο. Νίτσα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι Γιάννη, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Οι εικόνες προκάλεσαν έντονη συγκίνηση στο Ισραήλ και αναζωπήρωσαν το δημόσιο διάλογο για την ανάγκη επίτευξης συμφωνίας για την απελευθέρωση των εναπομείναντων αιχμαλώτων. Οι όμηροι απήχθησαν κατά τη διάρκεια της εφόδου της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου του 2023 που αποτέλεσε την αφετηρία του πολέμου. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου κάλεσε τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Μισελίνου να μεσολαβήσει για την παροχή τροφίμων και ιατρικής περίθαλψης στους αιχμαλώτους. Σε απάντηση, οι ταξιαρχίες Αλ-Κασάμ, στρατιωτικός βραχιώνας της Χαμάς, δήλωσαν πρόθυμες να συνεργαστούν με την Επιτροπή, απαιτώντας ωστόσο πρώτα το άνοιγμα ανθρωπιστικών διαδρόμων του ΟΗΕ για τη μεταφορά τροφίμων και φαρμάκων. Η Χαμάς υποστήριξε ότι δεν στερεί σκόπιμα τροφή από τους αιχμαλώτους και ότι η μεταχείρισή τους επηρεάζεται από τον αποκλεισμό και τις συνθήκες λοιμού που επιβάλλει το Ισραήλ. Ο ΟΗΕ έχει προειδοποιήσει για τον κίνδυνο γενικευμένου λοιμού στον Παλαιστινιακό θύλακα, ο οποίος εξαρτάται σχεδόν πλήρως από ανθρωπιστική βοήθεια. Διεθνείς και μη κυβερνητικοί οργανισμοί κατηγορούν τις Ισραηλινές αρχές για παρεμπόδιση της βοήθειας, η οποία σύμφωνα με πηγές λέει λατίτη από ένοπλες ομάδες. Από την εφόρμηση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023, σκοτώθηκαν στο Ισραήλ 1.219 άνθρωποι, κυρίως άμαχοι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Στις Ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 60.332 σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Χαμάς, αριθμός που ο ΙΕ θεωρεί αξιόπιστο. Από τους 251 παχθέντες της 7ης Οκτωβρίου, 49 παραμένουν στη Γάζα, εκ των οποίων οι 27 θεωρούνται νεκροί από τον Ισραηλινό στρατό.
Σε ευχαριστούμε Νίτσα για την ενημέρωση. Να παραμείνουμε στον διεθνή χώρο. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως ο ειδικός απεσταλμένος του Στίβ Γουίτκοφ θα ταξιδέψει στη Ρωσία την Τετάρτη ή την Πέμπτη με φόντο το τελεσίγραφο που έχει δώσει στο Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Το χρονικό περιθώριο που έθεσε ο Λευκός Οίκος λήγει σε 10 ημέρες με τον Τραμπ να έχει προαναγγείλει την επιβολή νέων σκληρότερων κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας αν δεν συμμορφωθεί. Επιστροφή στα δικά μας. περιοδία στις πυρόπληκτες περιοχές της ορεινής Λεμεσού πραγματοποίησε σήμερα ο πρόεδρος του ΔΥΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, προκειμένου να εξετάσει από κοντά την κατάσταση και να συζητήσει με τις τοπικές αρχές τα επόμενα βήματα στήριξης των πληγέντων. Μετά την επίσκεψη, ο κ. Παπαδόπουλος συμμετείχε σε σύσκεψη στον Άγιο Αμβρόσιο, στην οποία παρευρέθηκαν ο πρόεδρος του ΟΕΟΑ, ο πρόεδρος Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων, ο πρόεδρος της Ένωσης Κοινοτήτων Λεμεσού, καθώς και επηρεαζόμενοι κοινοτάρχες. Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του στο κανάλι 6 ο πρόεδρος της Ένωσης Κοινοτήτων Λευτέρης Περικλή, η σύσκεψη επικεντρώθηκε στην πρόοδο υλοποίησης των μέτρων που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση για τους πυρόπληκτους.
Απλά σήμερα η συζήτηση εδώ επικεντρώνεται, όπως και σε άλλες συναντήσεις, το ότι οι δύο μέλη είστε, ούτως ώστε άμεσα οι πυρόπληκτοι να υλοποιηθεί το πρόγραμμα του κράτους για υλοποίηση της βοήθειας προς τους πυρόπληκτους. Προβλήματα αρχίσαν ήδη να διαφαίνονται. Υπάρχει και ο κόσμος που έχουν καεί τα σπίτια του και είναι εδώ και ο καθένας μεταφέρνει το δικό του πρόβλημα, που πολλές φορές ή θα επιληθεί εάν υπάρχουν πολιτικές αποφάσεις, ούτως ώστε να πάρουν ολόκληρη την αποζημίωση που έχει υποσχεθεί ο κράτος. Το θέμα των αποζημίωσεων, όπως είπε και ο Επίτροπος των Ορεινών Κοινοτήτων που έχει άμεση επαφή με τα Υπουργεία και με την υλοποίηση του προγράμματος, όπως γνωρίζομαι, είναι ότι άμεσα το ΕΤΕΚ σε 20 μέρες το λιγότερο πρέπει να δώσει τις εκτιμήσεις του για τις ζημιές. Έναν εφάπαξ ήδη άρχισε και μπαίνει στους δικαιούχους, συγγνώμη, που δικαιούνται τούτο το εφάπαξ. Ετονίστηκε η ανάγκη της άμεσης βοήθειας προς τους επαγγελματίες οι οποίοι έχασαν είτε τα υποστατικά τους είτε τα εργαστήρια τους είτε υλικά για να μπορέσουν να επαναδραστηριοποιηθούν και εντάξει διάφορα άλλα επιμέρους θέματα.
Για το θέμα της στέγασης των ανθρώπων λέχθηκε κάτι εκεί?
Το θέμα της στέγασης δεν ελέγχθηκε κάτι, με την έννοια ότι αυτά που έχει ανακοινώσει το κράτος για ενίκεια, για αυτά. Όμως υπάρχει ένα βασικό θέμα το οποίο έθεσα εγώ, ότι αύριο μεθαύριο ήδη κάποια καταλήμματα τα οποία έχουν προσφερθεί και πράγμα στους ανθρώπους που τα έδωσαν, είτε αφιλοκερδός είτε αφιλοκερδός οι περισσότεροι, ίσως τα χρειάζονται γιατί είναι είτε τουριστικά καταλήμματα είτε άλλος πώς, τα οποία πρέπει να τα δώσουν εκεί και όπου έχουν υποχρέωση με βάση συμβολίων, τα έχουν ηγιάσει του θερινή περίοδος, τουριστική σεζόν. Αύριο τούτοι οι άνθρωποι που είναι να πας. Είπαμε ότι να τους δώσουν επίδευμα ενοικίασης, μα που είναι να βρούμε σπίτια στη Λεμεσό να ενοικιάσουν. Γνωρίζουμε, δηλαδή πρακτικά είναι αδύνατο να εφαρμοστεί τούτο το μέτρο. Εμείς έχουμε ενισχύσει ως Ένωση Κοινοτήτων. Τις έκαμα. Άκουσα ότι εντάξει δεν είναι εφικτό, ξέρω από κάποια ανεπίσημα. Αλλά επιμένω σε αυτόν όμως. Προκατασκευασμένα σπίτια σε κάθε κοινότητα όπου είναι οι μόνιμες κατοικίες αυτών που τα έχασα. Να βρεθεί ο τρόπος. Δεν είμαι ο ειδικός. Να βρεθεί ο τρόπος. Υπάρχουν οι τρόποι. Θέληση πρέπει να υπάρξει. Ούτως ώστε ο καθένας, εάν πέντε σπίτια σε μια κοινότητα έχουν καεί και είναι μόνιμες τους κατοικίες εκεί, οι δραστηριότητες τους, να μπορούν να παρακολουθούν και το να ξανακτήσουν το σπίτι τους, και την περιουσία τους, και τη δουλειά τους. Και τα μωρά τους να πάνε στα σχολεία που είναι ήδη που πιέναν προηγουμένως. Και αυτά τα μετά ας τα χρησιμοποιήσει το κράτος για στέγαση άλλου κόσμου. Τεχνικά δεν είμαι ο ειδικός να πω αν μπορεί ένα προκατασκευασμένο πόσο χρόνο θέλει. Αλλά κάποιοι που μας έχουν ενημερώσει ότι μέχρι 2 μήνες μπορούν να ετοιμάσουν προκατασκευασμένα να τα παρουσιάσουν και να εγκαταστήσουν μέσα κόσμο.
Και μια ο λόγος για τις πυρόπληκτες περιοχές. Να αναφέρουμε ότι η διαδήλωση έξω από το Προεδρικό Μέγαρο διοργανώνεται απόψε για την καταστροφική πυρκαγιά που έπληξε την ορεινή Λεμεσό. Η εκδήλωση με σύνθημα «Μόνοι όλοι μαζί μπορούμε» είναι προγραμματισμένη για τις 8 το βράδυ.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Είναι 1:14 η ώρα, κυρίες και κύριοι. Στο σημείο αυτό θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Αποχαιρετιστήρια συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας είχε το πρωί ο Κόλιν Στιούαρτ. Σε αναμονή για τους 5 Ελληνοκυπρίους, πιέσεις σε Άγκυρα και κατοχικό καθεστώς από Βρυξέλλες για τις συλλήψεις. Ο ΙΕ, έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τους Ισραηλινούς ομήρους στη Γάζα. έτοιμο προς παράδοση το Σεπτέμβριο το υπερσύγχρονο δημοτικό μέλαθρο Ευγυρίας Λάρνακας. Μεθυσμένος οδηγός επιχείρησε να λαδώσει αστυνομικούς για να αποφύγει το αλκοτέστ. Ζητούν να εισακουστούν από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας οι κοινότητες Αστρομερίτη Περιστερών Ασακακίου που διαφωνούν με την όδευση του νέου περιφερειακού δρόμου. Πρώτο θέμα στο δεύτερο μέρος της ενημερωτικής μας εκπομπής αυτό και ακούμε τον συνάδελφο Δημήτρη Στρατή.
Κοινή επιστολή προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας απέστειλαν σήμερα τα κοινοτικά συμβούλια Ακακίου, Περιστερώνας και Αστρομερίτη, με την οποία ζητούν να εισακουστούν οι έγνοιες των κατοίκων της περιοχής σε σχέση με το νέο δρόμο Δένιας Αστρομερίτη. Χθες οι κάτοικοι των τριών κοινοτήτων πραγματοποίησαν εκδήλωση διαμαρτυρίας, εκφράζοντας την διαφωνία τους με την αλλαγή του σχεδιασμού κατασκευής του περιφερειακού αυτοκινητόδρομου προς την νότια όδευση αντί της βόρειας όπως ήταν ο αρχικός σχεδιασμός. Σε δηλώσεις του στο κανάλι 6, ο κοινοτάρχης Αστρομερίτη Άρης Κωνσταντίνου απέρριψε επικρίσεις ότι οι κάτοικοι θυμήθηκαν σήμερα να διαμαρτυρηθούν, τονίζοντας ότι σε καμία φάση των διαβουλεύσεων δεν λήφθηκαν υπόψη οι θέσεις τους.
Επειδή κάποιοι ίσως δικοί σας ακροατές να σας έκαναν την ερώτηση ή να διερωτηθήκαν γιατί τώρα το ενδιαφέρον μας το όψιμο για το θέμα του δρόμου, απλά εγώ το που θέλω να τονίσω είναι ότι ανέκαθεν από τον καιρό που ακούστηκε ότι το κράτος, το Υπουργείο Συγκοινωνιών άρχισε να σκέφτεται για να αλλάξει την κατεύθυνση της όδευσης του δρόμου από Δένια, εκεί που σταμάτησε ο αυτοκινητόδρομος Δευκοσιάκο Κοινοτριμισιάς, βόρεια των κοινοτήτων, να κάνει σχεδιασμό νότια, οι κοινότητες έκτοτε αντιδρούμε. Είναι σημερινό η αντίδρασή μας. Η αντίδραση, η χτεσινή ήταν το αποκορύφωμα. Το δρόμος της βόρειας όδευσης ήταν δεγειωμένος τα επιχάρτου, επί εδάφους, είχαν τότε και οι περιβαλλοντικές μελέτες του δρόμου έτοιμες για να απαντήσουμε και στο ερώτημα κάποιων που λένε ότι δεν υπάρχει σχεδιασμός. Βέβαια και υπάρχει σχεδιασμός. Από πέρσι ξεκινήσαμε εντατικές συναντήσεις με τον Υπουργό Συγκοινωνιών, τον Υπουργό Άμυνας, Υπουργό Γεωργίας, με τα πολιτικά κόμματα, για να δούμε τι γίνεται με το θέμα της όδευσης. Με τον Υπουργό Συγκοινωνιών είχαμε 2-3 συναντήσεις. Η τελευταία συνάντηση ήταν επιτόπου στην Οακάκη. Τον φιλοξενήσαμε κάτω, τον βάλαμε μέσα σε ένα μικρό μίνιμπας και τον ξεναγήσαμε και η βόρεια όδευση, όπως την γνωρίζουμε επί χάρτου, και στην νότια όδευση. Για να του δείξουμε και τις δύο όδευσεις και να πάρει την απόφαση την σωστή, μάλλον να μεταφέρει μάλλον τον προβληματισμό μας. Αντί αυτού, ο Υπουργός 7 Εβδόμου, μετά από 20 μέρες συγκεκριμένα από την ημέρα που είχαμε τη συνάντηση, μας εκάλεσε στην Γαλάτα απλά να μας εξαγγείλει. Διότι χτες τα κανάλια, ο Υπουργός έβγαινε και λένε ότι ενημερωθήκαμε εκτενώς σε συνάντηση στη Γαλάτα. Στη Γαλάτα απλά μας ανακοίνωσε την απόφαση, μας εξάγγειλε την απόφαση του κράτους για την κατασκευή του δρόμου νότια των κοινοτήτων.
Ο κοινοτάρχης Αστρομερίτη επισήμανε ότι το κράτος αγνοεί τις ενστάσεις των κοινοτήτων και πως με την νότια όδευση θα υπάρξουν σοβαρές επιπτώσεις στην ασφάλεια των κατοίκων, διότι οι κοινότητες θα εγκλωβιστούν στη νεκρά ζώνη με επακόλουθο την εγκατάλειψη και τον μαρασμό. Ο κύριος Κωνσταντίνου υπενθύμησε ακόμα την τοποθέτηση σειρματοπλέγματος 11 χιλιόμετρων κατά μήκος των κοινοτήτων πριν από κάποια χρόνια, κάτι το οποίο, όπως είπε, αντί να αντιμετωπίσει την παράνομη μετανάστευση, υποβάθμισε οικονομικά την περιοχή.
Σε κανονική λειτουργία θα μπει από τον Σεπτέμβριο η νέα μονάδα αφαλάτωσης στα Πότιμα, μας ενημερώνει η Κική Περικλέους.
Προχωράει η διαδικασία εγκατάστασης της κινητής μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 10.000 κυβικών μέτρων νερού την ημέρα στην περιοχή Πότιμα της Κισόνεργας, δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Ανδρέας Γρηγορίου. Ωστόσο, είπε, ξεκίνησε η εγκατάσταση δύο κινητών μονάδων νερού με δυναμικότητα 1.000 κυβικών μέτρων νερού την ημέρα. Ανέφερε ακόμη πως την περασμένη εβδομάδα ξεκίνησε η δοκιμαστική παραλαβή του νερού και αναμένεται τις επόμενες ημέρες να μπουν στο δίκτυο περίπου 1.000 κυβικά μέτρα νερού την ημέρα και αμέσως μετά να μπει σε λειτουργία και η δεύτερη κινητή μονάδα των 1.000 επίσης κυβικών μέτρων νερού. Ως εκ τούτου, είπε, αναμένουν την επόμενη εβδομάδα να ενισχυθεί το υδατικό ισοζύγιο της Πάφου με περίπου 2.000 κυβικά μέτρα νερού την ημέρα. Ερώτησης εάν το νερό θα είναι ικανοποιητικό για τις ανάγκες της περιοχής του Δήμου Ακάμα, ο κ. Γρηγορίου απάντησε πως θα ενισχύσει το υδατικό ισοζύγιο με τρόπο ώστε να αποφευκτούν περικοπές. Σε σχέση με το φράγμα του Μαυροκόλυμπου και ερωτητής κατά πόσο επιδιορθώθηκε η βλάβη, ο κ. Γρηγορίου απάντησε πως στη βάση της μελέτης επίλυσης των τεχνικών συμβούλων του τμήματος αναπτύξεως υδάτων έχει αποφασιστεί η μέθοδος επίλυσης του προβλήματος. Έχει υπεγοραστεί ο εξοπλισμός και αναμένονται την επόμενη περίοδο να γίνουν τα κατασκευαστικά έργα για οριστική επίλυση του προβλήματος με τρόπο ώστε με την έναρξη της νέας χειμερινής περίοδου το φράγμα να είναι έτοιμο να δεχτεί τα πρώτα αποθέματα νερού. Αυτό αναμένεται να γίνει όπως επεσήμανε περί τα τέλη Οκτωβρίου. Ερωτηθεί σε αν περιμένουν να βρέξει για να συγκεντρωθούν ποσότητες νερού ή θα φέρουν νερό από τον Ασπρόκρεμο ή από τις αφαλατώσεις, ο κ. Γρηγορίου είπε πως από τις αφαλατώσεις δεν θα πάρουν νερό. Πρόσθεσε επίσης πως είναι γνωστό ότι μέσα στο Μαυροκόλυμπο βάλανε νερό ανακτημένο από τους υδροφορείς, σημειώνοντας παράλληλα πως δεν έχει αποφασιστεί ακόμα, καθώς αυτή τη στιγμή ενισχύεται και δεν υπάρχει πρόβλημα ούτε για σκοπούς σύντρευσης αλλά και άδρευσης, αφού καλύφθηκαν και οι ανάγκες των μπανανοπαραγωγών. Αναφορικά με τα κούκλια, ο κ. Γρηγορίου σημείωσε πως συνεχίζονται εντατικά οι εργασίες από τον ανάδοχο για να αποκαταστήσει πλήρως τη μονάδα το συντομότερο εντός Αυγούστου. Εκτιμώ ότι μέσα στο 15 Αύγουστο θα είναι σε θέση να ξεκινήσει να μπει στο σύστημα και να λύσουν το πρόβλημα, κατέληξε ο κ. Γρηγορίου.
Δύο ειδήσεις τώρα από το αστυνομικό δελτίο. Ζημίες προκλήθηκαν τα ξημερώματα στο μηχανουργείο του Τμήματος Οδικών Μεταφορών Πάφου. Σύμφωνα με την αστυνομία, γύρω στις 8 το πρωί, οι εργαζόμενοι στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών Πάφου αντιλήφθηκαν ότι υπήρχαν ζημιές σε 6 μικρούς φωταγωγούς στο υπόστεγο τεχνικών ελέγχων. Οι αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο να προκλήθηκαν ζημιές από βολίδες πυροβόλου όπλου ή σφαιρίδια αεροβόλου. Το ΟΤΑΕ Αμοχώς το εξετάζει υπόθεση απόπειρας δεκασμού δημόσιου λειτουργού και συγκεκριμένα 35χρονου πολίτη που επιχείρησε να δωροδοκίσει αστυνομικό. Ο 35χρονος, όταν χθες το απόγευμα ανακόπηκε το αυτοκίνητό του για έλεγχο, μύριζε έντονα αλκοόλ. Ενώ δεν συνεργαζόταν και αφού επιτέθηκε και έσπρωξε τα μέλη της αστυνομίας, προσπάθησε να διαφύγει. Όταν του αναφέρθηκε ότι συλλαμβάνεται για αυτόφορο αδίκημα, προσφέρθηκε να δώσει χρήματα στους αστυνομικούς για να τον αφήσουν να φύγει. Ο ύποπτος μεταφέρθηκε σε αστυνομικό σταθμό, υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοόλης με τελική ένδειξη τα 41 μιλιγκράμμα αντί 22, που είναι το όριο κατά την οδήγηση, και αφού κατηγορήθηκε γραπτός για όλα τα αδικήματα που διέπραξε, αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος. Έτοιμο θα είναι προς παράδοση το Σεπτέμβριο το υπερσύγχρονο δημοτικό μέλαθρο Ευγυρίας Λάρνακας. Μας ενημερώνει ο συνάδελφος Βάσος Βάσου.
Πιο γρήγορα από ό,τι αρχικά υπολογιζόταν θα παραδοθεί το καινούριο δημοτικό μέλαθρο Ευγυρίας Λάρνακας μεταξύ των οδών Χρυσογαλακτούσας και Μουσών στην Ενορία Σωτήρας, στην ίδια τοποθεσία όπου λειτουργούσε το παλιό γυροκομείο. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από τον Δήμο Λάρνακας, το νέο μέλαθρο θα είναι έτοιμο για να παραδοθεί περί τα τέλη ερχόμενου Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για έργο που θα κοστίσει 3,5 εκατομμύρια ευρώ και με βάση τα σχέδια που έγιναν από το αρχιτεκτονικό γραφείο Ανδρέας Νικολάου θα είναι ενδεχομένως η πιο σύγχρονη στέγη ηλικιωμένων που λειτουργεί στην Κύπρο. Είναι ενδεικτικό ότι στο νέο κτίριο έχει σχεδιαστεί ένας εσωτερικός κήπος όπου οι ένικοι που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με την κυπουρική θα μπορούν να φυτεύουν οτιδήποτε της αρεσκίας τους για να περάσουν ευχάριστα την ώρα τους. Επίσης έχει εξαγγελθεί πως το μέλαθρο θα διαθέτει κομμωτήριο και κουρείο όπου επαγγελματίες, κομμώτριες και κουρείς θα φροντίζουν τα ηλικιωμένα άτομα σε τακτική βάση. Το πόσο σύγχρονο θα είναι το νέο δημοτικό μέλαθρο Ευγυρίας Λάρνακας φαίνεται και από το έξυπνο σύστημα το οποίο θα εγκατασταθεί ειδικά για τους ηλικιωμένους που φοράνε ακουστικά σταθιά. Επειδή έχει διαπιστωθεί ότι συχνά οι ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις σε γυροκομεία ή σε άλλους χώρους προκαλούν παρεμβολές στα ακουστικά και δημιουργούν ένα ενοχλητικό ήχο, το σύστημα που θα εγκατασταθεί στο μέλαθρο θα παρεμποδίζει τις όποιες παρεμβολές και τους ήχους από το να φτάσουν στα αυτιά των ανθρώπων με ακουστικά. η κτηριακή εγκατάσταση θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων σύγχρονα συστήματα εισόδου και εξόδου για έλεγχο της διακίνησης των ηλικιωμένων, σύστημα ελέγχου της πρόσβασης με κάμερες, θέρμανση καθώς και κλιματιστικό σύστημα για το καλοκαίρι. Επίσης έχει προβλεφθεί μεγάλος κοινόχρηστος χώρος όπου θα μπορούν να διοργανώνονται διάφορες εκδηλώσεις. Στον πρώτο και στον δεύτερο όροφο έχουν σχεδιαστεί 22 διπλά και 4 μονά δωμάτια τα οποία θα μπορούν να φιλοξενήσουν 48 ανθρώπους.
Και είναι ώρα, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε την επισκόπηση του γερμανικού και ευρωπαϊκού τύπου από την Deutsche Welle.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Στην πολύκρωτη υπόθεση της σύλληψης του Μολδαβού μεγιστάνα και πρώην πολιτικού Βλάντιμιρ Πλαχότνιουκ αναφέρεται εκτενές ρεπορτάζ της ΤΑΤΣ. Βρίσκεται στο αεροδρόμιο της Αθήνας, κρατά στην αγκαλιά του μια πρώην Μις Μολδαβία, μαζί του και ο εμπιστός του πρωταθλητής kickbox. Κάποτε ήταν κατηγορούμενος για φόνο, μετά φέθηκε ελεύθερος. Αργότερα έγινε πολιτικός. Μαζί του στην Αθήνα έχει 155.000 ευρώ σε μετρητά, 17 ταυτότητες, πολλά Rolex, προορισμός Ντουμπάι. Η ελληνική αστυνομία συλλαμβάνει την τριάδα. Κάπως έτσι περιγράφει η γερμανική εφημερίδα τη στιγμή της σύλληψης στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Μοιάζει με αστυνομική σειρά, παρατηρεί η ΤΑΤΣ. Αυτό ακριβώς συνέβη. Ο μεγιστάνας Βλάντιμιρ Πλαχότνιουκ, ο οποίος έφυγε από τη Μολδαβία το 2019 και καταζητείται από την Ιντερπόλ από τον Φεβρουάριο, κατέφυγε στην Ελλάδα την περασμένη εβδομάδα. Εκπροσωπεί ένα κεφάλαιο της μετασοβιετικής διαπλοκής και προσπάθειας επιρροής. Επίσημα ήταν επικεφαλής του Δημοκρατικού Κόμματος, ανεπίσημα επικεφαλής των πάντων, της πολιτικής, της δικαστικής εξουσίας, των μέσων μαζικής ενημέρωσης του μηχανισμού ασφαλείας. Στη Δύση είχε υποσχεθεί ότι θα λειτουργούσε ως προπύργιο απέναντι στη ρωσική απειλή. Στο εσωτερικό όμως χρησιμοποίησε τις ίδιες μεθόδους με εκείνες που πολεμούσε. Όπως υπενθυμίζει το δημοσίευμα, είχε προσπαθήσει πολλές φορές να αποσταθεροποιήσει τη Μολδαβία με εξαγορά ψήφων, ενορχιστρωμένες διαδηλώσεις, φιλορωσικές καμπάνιες. Κλείνοντας το δημοσίευμα, σημειώνει: αυτή η σύλληψη είναι ένα σημαντικό μήνυμα για τη Μολδαβία και τους πολίτες της που αμφιβάλλουν ότι η δικαιοσύνη είναι εφικτή. Αλλάζοντας θέμα, στα σχέδια της Τουρκίας να δαπανίσει σχεδόν 50 δισεκατομμύρια για την άμυνά της το 2025 και συγκεκριμένα για την αεράμυνα, αναφέρεται ρεπορτάζ στην Frankfurter Rundschau. Όπως παρατηρεί, έχει κάθε λόγο να το κάνει η Τουρκία. Η πολεμική αεροπορία προβληματίζει τον Ερντογάν. Η Τουρκία δεν έχει αποκτήσει σύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη. Ο στόλος της αποτελείται από παλιά F-16 και επιπλέον ο χρόνος πιέζει. Η Μέση Ανατολή έχει μετατραπεί σε πεδίο μάχης με συγκρούσεις που δεν φαίνεται να τελειώνουν. Η εφημερίδα παρατηρεί ότι Ελλάδα και Ισραήλ ξεπερνούν την Τουρκία σε ισχύ σε ό,τι αφορά την αεράμυνα. Συγκρίνοντας τις πολεμικές αεροπορίες της Ελλάδας και του Ισραήλ, μπορεί κανείς να συμπεράνει πού υστερεί η Τουρκία. Επιπλέον προστίθενται και τα σύγχρονα Rafale R3 από τη Γαλλία, όπως επίσης και 20 F-35 που σύμφωνα με την Καθημερινή πρόκειται να παραδοθούν στην Ελλάδα το 2030. Η Τουρκία, σημειώνει το ρεπορτάζ, κατά συνέπεια υπολείπεται της Ελλάδας στις αερομαχίες και δεν μπορεί μελλοντικά να προβεί σε καμία πρόκληση πάνω από το Αιγαίο.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Αλκοφέν της Μετοχεμή. Για γρήγορη ανακούφιση από τον πόνο.
Το απόγευμα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος. Αυξημένες νεφώσεις που θα παρατηρούνται στα ορεινά δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη ελαφρά βροχή. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βόρειο-δυτική μέτρη μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ και παροδικά στα νότια και ανατολικά ισχυρή 5 μποφόρ. Απόψε ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 31 στα δυτικά και νοτιοδυτικά παράλια, στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Τετάρτη, την Πέμπτη αλλά και την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ κατά τόπους θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις.
Σπυρό, άκουσε με. Έχω ένα τρομερό πονοκέφαλο. Μπορώ να φύγω?
Τι λες, κορίτσι μου? Εσύ θα φύγεις. Ο πονοκέφαλος θα φύγει. Πάρε Αλκοφέν. Το μόνο που εμπιστεύομαι.
Το Αλκοφέν ανακουφίζει από τον πόνο και τον πυρετό μέσα σε λίγα λεπτά.
Γιατί η ζωή είναι γεμάτη στιγμές που αγαπάμε.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Κάβα Σπέκτου, στην Αγία Ζώνη, στη Λεμεσό είναι 29 βαθμοί Κελσίου και η υγρασία 71%. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία 37 βαθμοί και η υγρασία 30%. Στην Ταβέρνα Στρουσιά στη Λάρνακα 32 βαθμοί και η υγρασία 51%. Στα Αρτοπία Σάνφρε στην Κάτω Πάφο 31 βαθμοί και η υγρασία 69%. Στην Ταβέρνα Ουρακά στην Πλατεία Πισουρίου 33 βαθμοί και η υγρασία 62%. Στο Εστιατόριο Ρέστο Μάρε στο Λατσί 29 βαθμοί και η υγρασία 71%. Στα αγροτουριστικά Blue Arches στα Λεύκαρα 30 βαθμοί και η υγρασία 74%. Και στο ξενοδοχείο Τζούμπιλ στο Τρόοδος 31 βαθμοί.